Kallid sõbrad, ma tahaks teiega koos vaadata täna kirjakohta Matteuse evangeeliumi lõpust. Ja loen salmid 19 ja 20, aga peatun ainult 20. Salmi esimese poole juures põhiliselt. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse, ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures, maailma ajastu otsani. Aamen. Ma tahaks siis peatuda selle kirjakoha juures, mis ütleb peale seda, kui on antud jüngritele käsk, teha jüngriteks inimesed maailma rahvaste hulgast, ja viies läbi selle ristimise, milles inimene annab siis selle tõotuse sellest usust, mis on temasse tekkinud. Peale seda järgneb siis pikaajaline töö, nimelt see, et õpetada neid pidama kõike, mida mina teile olen käskinud. Ja tulekski siis selle pool juurde, selle osa juurde, kindlasti juba sellepärast, et see on üks mahukas osa, ja pikaaegne osa inimese usu teekonnal, kus ta õpib tundma Jumala sõna, Jumala teid, seda käies, ja õppides ühte aegu nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Ja ka vaatame siis seda sellest aspektist, et see võib ütleda, on ka üks sõlmküsimusi sellest aspektist, et kui tugev on inimene selles õpetuslikus osas selles õppimises, selles sõltub ka tema usuelu tugevus ja ka viljakus ja võiks öelda teisest aspektist vaadatuna või teise nurga pealt, selle täitmate jätmine või halvasti täitmine viib väga raskete tagajärgedeni ja kristluse ajalugu neid tagajärgi tegelikult nagu ka juutluse ajalugu tunneb ja teab. Minge siis ja õpetage neid pidama. Milles on probleem, kas siis kristlik kirik ei ole suutnud edasi anda õpetust läbi sajandite, et see võiks üldse olla probleem? Me teame, et kui on olemas kogudused või koguduse kooskäimise kohad, siis ikka räägitakse usu asjadest. On olukordi, kus on parem, kus on sellised tugevad eestvedajad, vaimulikud isikud, kelle eestvedamisel pikaaegsel juhtmisel saadakse väga tugev ja mitmekülgne õpetus. Ja see aitab ja see võiks põhimõtteliselt anda inimestele tugeva aluse ja aru saamise usu asjadest, et inimene suudaks ka jätkata, kui see ees oli ja lahkub kas igavikku või muul põhjusel ja teda enam ei ole. See võib nii olla, kuid ajalugu tunneb ka teistsuseid näiteid, ka evangeelses töös eriti just, kui me vaataksime selle kirjakoha, esimest poolt, minge ja tehke jüngriteks, see on siis evangeeliumi kuulutamise pool, enne seda õpetamise poolt, kuigi nad on ka osaliselt kattuvad loomulikult. Aga on ka teada, et kui nii-öelda ära eest ühel või teisel põhjusel läheb, langeb, vajub, kaob, see eest vedaja evangelist, siis paljudki nii-öelda võimsasti alanud nii-öelda ärkamised ja pöördumised hakkavad kokku kuivama. Ja see sama teatud määral see tõsiasi, mida ka tähendamissõna räägib, lihtsalt üks näide, kuidas on inimesed, kellel ei ole juurt eneses. Ja tuleb palavus, tulevad sellest maailmas probleemid ja see juur kuivab ära, taim ei saa kasva. Olgu siis selline probleem või teissugune, kuid on ka probleem, et nii-öelda see kuulutustöö ei ole suutnud alati kanda sellist vilja ja inimestesse, kuigi ta on aastat võibolla kuulnud teatud sõnumid, ei ole see ometi tema sees seda vilja kannud, see ei ole muutunud tema sees selliseks eluandvaks jõuks. Inimeses ei ole toimunud seda ise pööret iseseisvale mõtlemisele, iseseisvale otsustamisele ja otsustada tahtmisele ja sellist tahet, et ma lähen nüüd usuteed edasi, ma püüan. Sageli me näeme, et sellist asja ei ole olnud. Ja probleemideks, nagu me teame ka piiblist olukas või Uues Testamentis räägitakse, et ka mitmesugused eksiõpetused on need, mis inimesed õigelt aluselt kõrvale viivad. Selleks näiteks on ka see, kui Paulus räägib, et on 3 aastat, üles 3 aasta vist isegi, Ehfesuse väike asjas töötanud, ta ütleb silmaveega, on ka kuulutanud ööd ja päevad neile evangeeliumi, õpetanud need pikalt ja ta ütleb, ometi ma tean, peale ära minekud tõusevad te endi seast kiskjad hundid, kes ei anna karjale armu ja veavad teid ennestega kaasa. Nii et ta teab, et kuigi ta on põhja pikka aeg aluse pannud, ta teab, et sellega ei ole asi garanteeritud. Õpetus ei ole jõudnud kõikidesse südametesse niisuse põhjalikkuse, niisuse sügavusega. Ei ole inimeste sees sellist tahtmist käia Kristuse jälgedes, et tõuseb keegi ja just kui 3 aastat suurt tööd, põhjalikku ja fundamentaalset tööd, korraga keegi suudab kaasa kiskuda ja ära viia kindlalt aluselt. Me teame sellised näiteid on küll igapäeva elus ja seda on ka piiblis. Nii et on olemas tõelised probleemid, mis seisad mees, et see õpetus ei suuda kanda seda vilja, mida ta peaks. Põhjuses võib siis olla õpetus enda nõrkus, aga võib olla ka nõrkus, mis on inimestes, kuigi õpetus võib olla väga hea. Ometi Kristus andis selle käsu. Õpetage neid pidama kõike, mida ma teid olen käskinud. See tähendab, ei ole valikut. Ta ütleb ka, et pidage, siis õpetage pidama kõike, mida ma olen käskinud. Kristuse õpetus on tervik. Võiks öelda, ta sisaldab raskeid pooli ja kergemaid, seda, mida inimesed ihaldavad. Igatsevad ja ootavad ja seda, mis, mille kohta ka Kristuse järelkäijad ütlesid, see kõne on kõva. Seda ei raske kuulda, seda ei valus kuulda, seda on süüdistav kuulda. Kristuse õpetus sisaldab kõike ja kõike me peame ka edasi sellest andma. Sisaldab ähvardusi ja hoiatusi ja ka tõotusi ja lubadusi. Ta sisaldab kõike. Ja sama mõtet ju kasutab Paulus oma Timoteuse kirjas, näiteks kus ta räägib, et just terve õpetus on see, mida ta ütleb, mida tuleb edasi anda ja mida ta ka siis Timoteusele soovitab ja kohustab edasi anda, et see õpetus ei oleks lihtsalt midagi Kristusest, vaid ta ütleb just terve õpetus või tervik õpetus on see, mida tuleb edasi anda. See, et edasi andmisega on probleemid, näitab ka see, et isegi ustavatel, võiks öelda, Jumala sulastel on olnud sellega probleeme. Kui me vaatame Vanatestamendi ajalukku, siis esimese Saamueli 2.12. Me teame, räägib sellest Eelist, preestri Eelist ja tema poegadest, kes ka pidasid isaga sama ametit. Aga Eeli oli vana mees ja ta pojad, nende kohta on öeldud esimese Saamueli 2.12, aga Eeli pojad olid kõlvatumad. Nad ei tahtnud tunnustada Jehovat. Nad tegid valesid asju, ebamoraalsusi, sobimatusi ja nii edasi. Ja me teame, et Eeli, ma ei hakka seda kõike lugema, Eeli manitsas neid. Küll, ütles, et see ei ole hea, mu pojad, mis te teete, mida Jehova rahvasteist räägib. Ja ta ütleb ka lausa, et kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis on Jumal vahemeheks, aga kui inimene pattu Jumala vastu, siis kus on vahemeest? Kus on vahemeest? Ei ole. See on kohutavam patt. Eeli pojad olid just need, kes tegid pattu mitte ainult inimeste vastu, vaid ka Jumala vastu. Lisaks muidugi ka inimeste vastu, et nad hakkasid roaohvrit halvustama ja tulemus oli selline. Jumal saadab prohveti ütlema Eelile, saustad oma poegi rohkem kui mind. Eeli ei saa öelda, et Eeli ei oleks manitsenud oma poegi, et ta ei oleks õpetanud, et ta ei oleks neilt midagi nõudnud. Ta tegi seda, aga ilmselt ta tegi siiski ebapiisavalt. Ta ei läinud nii kaugele, kui ta oleks pidanud minema, ja ta oleks saanud teha. Oleks õpetanud rohkemal määral, oleks nõudnud ja sundinud rohkemal määral. Ja selle tulemusega oli see, et kui ta nõnda oli teinud või jätnud tegemata osa oma tööst, siis ka Jumal ütles oma profeti kaudu, Jumala mehe kaudu, et Jumal saadab suure karistuse. Jumal oli annud talle tõotuse. Ta ütleb nõnda, sellepärast ütleb Jehova Iisraeli Jumal, ma olen tõesti ütelnud, sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees, aga nüüd ütleb Jehova, jäägu see minust kaugele. Sest kes austab mind, seda austan mina, ja kes mind ei pane mikski, on põlastusväärt. Nii et Eeli ei teinud seda, mis ta oleks pidanud tegema sellisel mõõdul. Ja seda sama, mis Jumala mees kuulutab, Jumal tõstis Eeli kõrvalt veel ühe teise Jumala mehe, noorukese Jumala mehe, Saamoli ta kõrvale. Ja sama mõtet kordab ka esimese Saamoli 3.13. Jumal Eelile Saamoli kaudu. Ta ütleb nõnda. Ma olen ju kuulutanud temale, see on siis Eelile, et ma mõistan igavesti kohut tema soo üle patu pärast, sest kuigi ta teadis, et ta pojad olid tõmmanud eneste peale needuse, ta ei ohjeldanud neid mitte. Eeli oli see ustav Jumala mees, aga ta jättis oma poegade juurest, kus ta pidi edasi anma õpetuse, noomituse, manitsuse ja sunni. Ta jättis selle tegemata. Ta tegi küll poolikult, nagu me teame, sest ta manitses ka poega. Tegi poolikult, ta ei teinud nii palju nagu pidi ja sellest tuli õnnetus Eelile, Eeli suguosale, surm tema poegadele. Jumal karistas rängalt seda. Aga me teame, et sellega üksi ei piirdunud. Jumal tõsti siis Eeli kõrvale ustava Jumala mehe, Saamoli. Aga Saamoli ei vanaks. Ka temal olid pojad, kes pidid edasi viima seda tööd. Ja nüüd esimest Saamoli 8, 1 ja 3 salmid. Kui Saamoli ei vanaks, siis ta pani oma pojad Iisraelile kohtumõistjaks. Aga nüüd, aga ta pojad ei käinud tema teedel. Vaid nad ajasid kasu taga ja võtsid meelehead ning väänasid õigust. Ustav sulane Saamol. Jumal ise nimetas teda. Ma olen Eelile, ta ütles, ma olen ise valmistanud endale ustava sulase Saamoli. Ja Saamol oli ustav sulane. Aga ta jätis ka midagi olulist tegemata. Seda sama, mis Kristus, minge õpetage neid pidama, käskige neid pidada. Rakendage neid meetodeid, et nad peaksid. Ka tema jätis oma poegade elus midagi tegemata, et need pojad läksid teist teed kui Saamol. Nad väänasid õigust. Ja sellest tuli taas õnnetust, sest sellele järgnes see, et rahvas, kes võib-olla ei oleks muidu nõudnud kuningat endale, nähes nüüd, et Eeli või nähes, et Saamol on vanaks saanud, pojad ei käi tema teedel. Ja nad hakkasid ümberkaudselt rahvaste mõjul vaatama ringi, et neil on kuningat vaja. Ja lisaks siis, et selle põhjenduse teatud määral Eeli poegade patt sai põhjuseks, et rahvas tegi ka omakorda pattu, hakkas nõudma kuningat, mis oli Jumala silmis halb. Ja nõnda läks Iisraeli ajalugu ja Jumal laskis ta teatud määral viltu minna. Kuigi ta ei jätnud Iisraelit aitamata, ta laskis teatud määral tal viltu minna ja karistas teda nende tegude eest. Et me näeme, kuidas selline tegemata jätmine ka ustavate Jumala sulaste poolt on toonud kaasa väga ränki tagajärgi Jumala rahvale, neile endile, nende suguvõsale. See, et nad ei järginud seda, et nad oleksid pidanud tegema seda, mis nende kohus, andma see õpetus edasi, käskima, sundima, kohustama, siis kui pojad olid noored, kui neid oli võimalik mõjustada ja nii edasi ja nii edasi. Midagi olulist jäi tegemata õigel ajal ja hiljem oli hilja ja ei olnud ka ilmselt tõepoolest. Sellist suhtumist oli selline leebe, halvas mõttes leebe suhtumine, mis tõi kaasa selle, et Jumal ei salli ju seda, kui keegi tema teid ebatõsiselt võtab või ebapühalt kohtleb. Inimesel on kohustus järgida ja seda õpetust hoida. Ja selles mõttes näiteks Iisraeli kuningatel oli ka kohustus seaduse järgi, et kuningal pidi olema ärakiri, leviitide poolt kirjutatud ärakiri käsuõpetusest Ja on öeldud selle kohta, et ta pidi seda lugema kõik oma elupäevad, et ta ei muutuks ülbeks oma vendade keskel ja nagu öeldud, et ta õpiks kartma Jehovat ja seaduse järele tegema. Kuningal oli kohustus seda seadust õppida ja päeva järelt oma elupäevades järgida. Ja ka kuningal, kes on muidu autoritaarne ja suhtub nii alamatesse, võib suhtuda väga autoritaarselt, ei ole kerge lugeda inimene, kes on arjunud nii-öelda ülalt poolt alla vaatama, ei ole kerge võtta päevalt vastu Jehova manitsusi, nõudeid, noomisi, kohustusi ja nii edasi ja nii edasi. Kuid see oli tale pandud seadusega, et kuningas pidi seda tegema. Ja need kuningad Iisraelis, kes seda tegid, nende käsi käis ka hästi ja kes sellest kõrvale kaldusid, tõmbasid ka õnnetuse endale ja oma rahvale. Ja meenutame veel seda manitsuse nii-öelda sellist poolt, mida kuningas Joosafati, ka üks ustav kuningas, juuda kuningas Joosafat, teise aja 19.9.10 on sellest räägitud, kui see mees ka seadis, ka tema tegi vigu ja sai Jumala mehelt noomida, et ta läks aitama Iisali kuningat, kes ei olnud Jumala kartlik. Jumal seda ei sallinud ja ta saatis noomituse talle, aga ta ütles ka Joosafatile, et sinu juures on ka häid asju. Aga Joosafati süda oli siiski siiras ja õiglane ja ta püüdis nida õigele poole. Ja siis selle kohta on siis öeldud see sajaraamatus. Jada, see on siis Joosafat, käskis neid üteldes, te peate Jehova kartuses, ustavuses ja südames siiruses tegema nõnda. Igas riiuasjas, mis teie ette tuuakse teie vendade poolt, te peate neid manitsema, et nad ei saaks Jehova ees süüdlasteks ja et viha ei tabaks teid ja teie vendi. Tehke nõnda, et te ei jääks süüdlasteks. Võiks öelda, aga siin on hästi kokku võetud see mõte, mida me näeme, mille ignoreerimine Eeli ja Saamoli pool läks kalliks maksma. Tehke nii, ütleb Joosafat. Manitsege, noomige, kutsuge korrale, nõudke ja seate Jumala rahvast. Et te ei jääks süüdlasteks, et viha ei tabaks teid ja teie vendi. Ja ta kordab uuesti, tehke nii, et ei jääks süüdlasteks. Tehke õigel ajal, noomige, kotsuge korrale, manitsege, ärge laske toimuda Jehova kojas. Jehova teenistuses kõike, mis inimesed tahavad, vaid tehke õigel ajal, õpetage neid pidama õieti, pidama kartma Jehovat ja teda pühaks pidama. Siis teie käsi käib hästi. See mõte. Alati ei ole tegemist ju sellega nii-öelda plus-minus süsteemiga teha head või teha halba. Vaid mis on ka, me teame ju sageli, mis on Kristuse osa ka tänapäeva Kristuses, et temasse juha enam imbub sisse, võiks öelda, tühist ja kerge kaalulist komponenti. Alati ei ole, võiks öelda, süsteemi alati ei öelda, et see on täpselt halb, lõpuni halb, temas võib olla ka midagi head, kuid ta võib olla liiga kerge kaalul, liiga tühine, ühest hetkest alles ta ei subi enam Jumala kotta. Ja selle kohta me teame ka jällegi üks ustav Jumala sulane prohvet Jeremia, kelle kohta ei saa kuidagi öelda, et see mees kuidagi kergelt oleks elu võtnud. Aga omet ütleb ka Jumal talle, Jeremia 15.19, ja kui sa lahutad väärtusliku tühises, siis sa oled otsa kui minu suu. Ka sellel mehel oli asju, mida tema pidi väärtusliku ja tühise oma elus lahutama, tühise kõrvale lükkama ja väärtuslikust kinni pidama. Kuigi elu ei niigi raske. Ja välises mõttes me üldse temast mingit niisugust kergemeelsust ei näe. Ometi Jumal näe ja Jumal manitseb. Ja ta kõrvale kergekaaluline komponent tühine, mis ei sobi, lahuta see sellest, mis on väärtuslik, tege väärtuslikuga ja lükka kõrvale tühine komponent. Ja see, et tervikõpetus tuleb edasi anda, seda veel apostlite teguderaamatu 20. peatükis mõned salmid, 20. salm kõivalt, kus Paulus ütleb, kuidas ma teie eest ei ole pidanud salajas midagi, mis teile tarvis oli, et oleksin selle jätnud teile kuulutamata. Või 26-27, sellepärast tunnistan me teile tänasel päeval, et ma olen puhas kõikide verest, sest ma pole midagi teie eest salanud Jumala tahtest, et ma seda teile tervelt ei oleks kuulutanud. Ka Paulus tunneb erilist vastutust sellest, et nagu ta siin rõhutab, et ta ütleb, ta tunneks ohtu, ta tunneks, et kui ta jätaks kuulutamata osa Jumala sõna tõest, siis ta võiks lausa olla veresüü. tema teab teatud tõde, aga jätab kuulutamata ühel või teisel põhjusel. Ja me teame, et tänapäeval on see üks kristluse ja ka meie Eestima kristluse nuhtlus ja õnnetus. Et see sõnum, mida me kuuleme ka kantslites, televiisoris, raadios, on kaugel sellest, et olla tervikõpetus, terved valdkonnad, sügavamad, raskemad, tõsisemad valdkonnad on sageli võiks olla blokkide kaupa välja jäetud, neist ei kuule, ei näe, ei tea. Inimesed on arjunud, et neid silitatakse, neid patsutatakse õlale, neid välditakse teatud asju, mis neile ei meeldiks ja nii edasi ja nii edasi. See on õnnetus. Ja see toob kaasa süü. Paulus tunneb, et kui tema nii teeks, ta ütleks, et ta tunneks, et tas võiks olla vere süü. Aga ta ütleb, nüüd ma tunnistan seda, et ma olen puhas kõikide verest, sest ma pole midagi teie salanud Jumala tahtest. Ta räägib nii kurjast, mis Jumal teeb, et ta hävitab selle maailma, et ta karistab seda maailma, et patused saavad nuheldud. Ta räägib, ta ei vaiki sellest. Ja ta räägib ka, et need, kes armu otsivad ja paluvad ja ootavad, leiavad selle. Ta ei salga. Just oht on ju, me teame, et ega ei ole oht salata head poolt, sest see inimestele meeldib. Oht on just salata ebameeldivaid raskid poolt. Sellest nii-öelda vaikides mööda minne või nii-öelda mööda minnes või mokka otsast. Sest on teada, et see võib tekitada inimestes vastureaktsiooni. Midagi niisugust, mida inimest ei meeldi. Kui Timoteus Paulus, sama Paulus Timoteusele, teise Timoteuse 4.2.5, käseb Timoteus ka ütleb, käseb teda noomida, hoiatada, manitseda, õpetada. Ütleb kõige pika meelega, ebasobival ajal või sobival ajal. Igal ajal. Sest ta ütleb, sest tuleb aeg, kus tervet õpetust ei taheta sallida. Ei tahetud uue testamendi ajal ka. Tänapäeva liberaalses ühiskonnas igasnud inimene tahab seda veel vähe. See aeg on käes. Ta on kogu aja olnud, kuid loon kahtlemata ajastud, kus eriliselt see, kus inimesed midagi taolisest Jumala vihast või karistusest või pühaduse nõudest või Jumala kartusest ei taha kuulatagi. Ja kahjuks jah, kristlik kirik võib sellega kohanduda ja muganduda ja on seda teinud ja tõmbab endale ka süüd, ja lausa ka veresüüd, kuda see teeb, sest ta ei hoiata patust, nagu me teame, et kui vanade seaduse ajal ka prohvetes Seekeli, Jumal käskis, ütles, sa pead hoiata mõelat, kui seda ei tee, õel küll sureb, aga sa tõmbad ka enda peale süü. Aga kui sa hoiatad õelat, siis sa võitad aidata päästa. Ei pruugi, aga võid. Ja selles mõttes on ka kristlikul kirikul see tohutu oht, kui Kristus ütleb, et õpetage neid pidama kõike, mis ma olen käskinud. Siis just ka see, et seda kõike kristlik kirik ei anna edasi. Ja see on tõesti oht, see on ülisuur oht. Sellega kaasneb süü, võib kaasneda veresüü ja kõik, mis Jumala karistus, me teame piibel, sellest räägib. Aga ometi on meil võimalus seda õpetust edasi anda. Ja kuigi selles osas võiks öelda õpetuses on tõesti palju rasket ja raske kaalust, ja võiks öelda, et tunduks lootusetu ühele tänapäeva inimesele hakata nii rasketest asjadest rääkima, et ta tahaks kuulda. Ja tegi küsime, et aga me ei saa ju rääkida, et ta äkki põgeneb ära meie juures. Ta ei tule kirikukse sisse, kui ta niimoodi juttu kuuleb. Ometi on meil kohustus Jumala palge ees kuulutada tõde nii nagu Jumal selle meile pärandiks on jätnud. Nii nagu ta prohvetile kord ka ütles, mine ja kuuluta, kuulaku nad sind või järgu kuulaku, sest nad on vastupanija sugu, aga sina oled selleks kohustatud kuulutama minu sõna kui tõde. Ja nõnda ka kristlik kiri kogudus on kohustatud kuulutama seda sõnumit, terviksõnumit, sõltumatud, milline on inimkonna reaktsioon, milline on Eestima reaktsioon, Tartu linna reaktsioon. Meil on kohustus ja vastutus Jumala ees, aga tegelikult ka inimeste ees, sest Jumal on ometigi need kuuljad kõrvad ka kõigil sajanditel ja ajastutel olemas, kes on valmis kuulama ka kõige tõsisemat ja kõige raskemat sõnumit. Ja kui ta alati valmis selleks ei ole, küll Jumal on oma teed, sulatusahjud, vitsad ja karistused, millega pannakse inimesi mõtlema. Ja küll on hea siis, kui see inimene on kunagi kuulnud ka tõsist õpetust ja tal on häda sees, nüüd omast käest võtta see, mille peale loota. Tühise, pooliku õpetusega ei ole mitte midagi teha. Headel päevadel ei ole teda naguni vaja ja halbadel päeval ei aita temast. Temast ei piisa, ta ei aita. On tõsi, et me vajame seda. Kuulutada seda Jumala sõna sellises tõsiduses, mitmekülgsuses, tervikus, nagu ta meile pärandiks on jäetud. Aga tõepoolest on ka üks osa, võiks öelda sellest õpetamisest, selles, et nimelikus ei ole. Aga nagu mainisime, võib osutuda, et ka kristlased ise ei tea valjusid asju. Või kas ei tea õieti või usuvad valesti. On sellised andmed, näiteks lugesin Ameerika Ühendriikide kohta, andmed uuesti sündinud kristlaste kohta. Mitte siis tavaliste, seal on tehtud analüüs oli tavaliste inimeste kohta, kui ka uuesti sündinud kristlaste kohta, kes endid peavad teatud kriteeriumite alusel uuesti sündinudeks. Ja nende kohta on siis tehtud, ma loen ainult valikulised, teatud määral nende teadmised või võiks öelda teadmatus ja õpetamatus, mis siis on. Ja näiteks nende uuesti sündinud kristlaste hulkas Ameerika Ühendriikides 49%, see on umbes pooled, arvavad, et saatan ja kurjus ei ole persoon, vaid see on lihtsalt sümbol. Pooled uuesti sündinud kristlased on täiesti ebapiibelikul seisukohal. Kes need siis õpetanud ei ole? 30% arvab, et Jeesus oli suur õpetaja, kuid ei ärganud peale risti löömist enam füüsilise elule üles. Kus selline õpetus? 29% arvab, et Jeesus tegi olles maa peal inimene pattu nagu teised inimesed. 26% leiab, et neil ei ole kohustust teistele oma usust kõnelda. Usk on nii-öelda era asi või isiklik asi. Ja 15% näiteks leiab, et piibel pole täielikult kõigis oma õpetustes korrektne, nagu usaldusväärne. Ja teisi, põhjus oli veel teisigi, ma ei hakka neid kõiki tooma, osa vigu võib tulema küsimustikust, mis ei võibolla ei ole nii korrektselt koostud alati. Aga need on siis uuesti sündinud kristlaste vastused. Peab ütlema, et ühes korralikus koguduses kahtlemata, kui inimesed sealt läbi käiksid õpetussüsteemi ja teatud ajagi jooksul ei saa sellest lihtsalt tekkida. See on puht näiteks kas või teadmise. Siin ei pruugi alati olema isegi veendumus küsimus, vaid siin on osa teadmiste küsimus. Kuid kui teadmised antakse edasigi ebamääraselt või räägitakse mingit muud juttu, siis tõepoolest inimene ei tea kõieti, mis toimub, mis on, tal on lihtsalt mingi oma arvamus, on see kellegi naabri oma või kust ta on tulnud, ta ei tea isegi seda päritolu, aga tal on arvamus. Ja sageli võib olla tal see arvamus omast uuesti sünnikohta, mis tal tegelikult puudub. Ka eestlaste kohta on tehtud uurimust, aga on ka leitud, et Eesti maal, Eesti on usus suhtes veel halvemas seisus kui Ameerika Ühendriigid. 90 aastate küsitlusega andmed näitavad, Jaanus Plaaton selle uurimuse põhjal siis kirjutanud ühe artikli, näitab, et Eesti elanike uskumused on üsna kirevad. Siin on siis usulistes maailmavaates on vasturääkivused sees, ähmasus, samuti traditsiooniliste kristlike tõekspidamiste järkjärguline taandumine ja selle asendumine mujalt pärinevate arusaamade ja seisukohtadega. Ja millest see tuleneb? Eks see tuleneb tõepoolest sellest, et see õpetus ja kuulutus on tõesti ähmane sageli. Eks ise ka, kui olen aastat jooksul ikka vaatad telekat, kuuled mõni raadiot, vaatad teleülekandeid, kui tehakse pidupäevade puhul, suuremate pühade puhul, siis tõepoolest tekib mulje, et kui nii lahjat juttu rääkida, ka sealt suurt õpetust välja küll ei loe. Ühesõnaga teadmist on seal esiteks vähe. Ja teine asi tõepoolest, usk on seal ka vähe. Väga sarnane sageli ajalehe jutule, tegeleb sotsiaalprobleemidega ja muud nii edasi. Ja peaks tõesti ütlema, need on muidugi valik, see ei esinda ju kogu kiriku tööd. Aga peaks tõesti ütlema, et näiteks kui nii ähmane jutt kogu aeg inimesele oleks, nagu neid telekas ja raadius sageli kuuleb, siis pole mingi ime, nagu need tendentsid peegelduvad meie Eesti rahvas. Ähmased, segased, vastuolused, arusaamised, üldse usust, mingit selgeid teadmisi, rääkimata kindlatest veendumustest, pole olemas. Või on need vastuolus piibliga? On tõsi, et see on koht, kus ilmselgelt on näha, et ka kristlik kirik ei suuda olla oma ülesande kõrgusel ja peab nüüd võtma manitsust Kristuse sõnadest, et õpetage neid pidama, mida ma teile olen käskinud. Õppige ise, tehke endale asi selgeks ja antke inimestele edasi. Või võtma kuulda Joosafati sõnu, kes ütleb, tehke nii, et teie süüdlaseks ei jää. Või nagu Paulus, tehke nii, et te omale veresüüd peale ei tõmba. Nii mõtelge. Ja rääkige inimestele kogu tõde, sest inimesed vajavad seda, mis siis, et see neile ei meeldi. Aga nad vajavad seda. Ja nad saavad seda oma ingele kasuks kasutada. Ja tõsi asi on ka see, et teatud sotsiaalsed ja muud probleemid, mida Kristus, mida piibel taunib ja mida ka kristlik traditsioon ja käsitus läbi sajandite on tauninud teatud pahed. Ka need hakkavad selle ähmase kuulutuse selle tõttu, et kirik ei julge seisukohta võtta või ei julge seda selgelt välja öelda, hakkavad ka inimeste hulgas ähmastuma. Meie naaberriik Põhjamaa Soome 2001. aastal tehti ka seal siis uurimus sellest, küsiti 2500 inimest ja püüdi hinnata siis, mis on nende jaoks pahe ja mis on nende jaoks väärtus. Mis on pat ja mis mitte. 85% Soome elanikust on luterkirku liikmed. Siin tulevad veel õigeusk juurde, tuleb neli pühilase, baptiste on vähe, osasid veel, aga väga suur hulk elanikkonnast, võiks öelda, on kiriku liikmed, aegalt kirikus käivad, rohkem kindlasti kui eestlased. Ja ometi selle kiriku mõju on niivõrd nigel, nii nõrk, et see arvamusküsitlus näitab, et inimeste arusaamised ei ole mõjustatud kirikust. Muidugi see ei ole ainult kiriku mõju vähesus ja puudus, sest see, mis mõjutab inimest, on väga mitmekülgne. Aga kahtlemata üks komponent on kiriku enda mõju nõrkus. Ja näiteks patuks, soomlaste jaoks, siis 82% jaoks on tapmine pat. No, see on aru saadav, üsna loogiline. Valetamine 61%, altkäemaks on olemas siis pat. Traditsiooniliselt on ka Soome ühiskonnas, nagu ka meie Eesti ühiskonnas tegelikult alkohol, suitsetamine, tantsimine olnud kristlikus mõttes patt. Ja ta on ka seda. Patt või siis midagi kergekaalulist, mis ei pühakotta ei sobi ja mis kristlasele ei sobi. Ja see on siis nagu Soome ühiskonnas olnud ja meie Eesti ühiskonnas on ka niimoodi käsitletud olnud. Tendentsid, nihked on nii Eestis kui Soomes samasugused, halvas suunas kiriku mõju vähenemisele ja kiriku enda kaasaminemisele väärale. Samuti siis lisandus siia kaardimäng. Ja nüüd on siis langus olnud oluline Soome ühiskonnas ja näiteks nüüd, kus alkohol, suitsetamine, tantsimine, kaardimäng on olnud traditsioonist patt, Soome ühiskond inimesed on teadlikud on, et see on patt. Nüüd on selles ühiskonnas nii-öelda protsendid järgmised. Suitsetamine ja joomine on pahe ainult 8% inimestest. Kaardimäng 7%, tantsimine 3%. Soomlastest. Homolist käitumist, mis on piiblimõttes jõledus, mille on öeldud erilised karistused, mida Jumal on karistanud Vanatestamendi päeval Soodomas Gomorras ja mida ta ähvardab ka Uues Testamendis, mis on erilised jõle käitumine. Homolist käitumist Soome ühiskonnas sõltuvalt, kas on mees või naine, sõltuvalt siis 12-24% ainult taunib. Üldiselt naised taunivad pahesid rohkem kui mehed, aga homolises käitumises on leitud vastupidine. Naised taunivad seda vähem kui mehed, miski pärast. Ja muud kõlvatud eluviisi, sõltuvalt siis konkreetselt, ma ei hakka neid loetlema, taunivad siis 3-61% Soome elanikkonnast. Et see näitab tegelikult, kui tohutud langustendentsid on toimunud, kui nõrk on kiriku mõju, nagu öeldud, see ei ole ainult kirikusüü, aga see on ka oluliselt kirikusüü, et kirik ei suuda selgelt teadvustada, mis on patt ja selgelt seda välja öelda, vaid laveerib, ei julge mitte midagi teha, ette võtta, kardab kaotada kuulajaid, maksumakseid ja nii edasi. Ja selle tõttu on mõju ainult järjest nõrgenenud ja kirik mitte ainult inimestele ei tee halba, vaid kogub ka järk-järgult endale süü. Arvates, et noh, mis sest pisipatukestest ja nendest asja üldse rääkida või õpetada. Seda võib ka mõelda. Aga nagu Juis seda oma paharetti kirjapaunus ütleb, läbi nii-öelda kurjuse jõudude vaatevinkli, järgmistelt ma tsiteerin teda, kus üks kurjuse jõud nii-öelda oma õpilast siis nii-öelda õpetab või suunab, ta ütleb nõnda, kuid ära unusta, et ainus oluline seik kogu loos on see, kui kaugele vaenlasest, see on siis Jumalast, suudad sa inimese eemaldada. Pattude suurusel pole tähtsust, tingimusel, et nende kogu mõju nihutab inimese valgusest kaugemale ei miskisse. Mis mõtet oleks mõrval, kui kaardi mäng täidab sama ülesande? Kindlaim tee põrgus on sammuline, ühtlane lauge laskumine ilma järskude pööranguteta, vestapostideta ja tee viitadeta kulg pehmel pinnase. Mis mõtet on jah kõigile inimestele mõõgaga virutada? Ei ole võimalik ainult inimesi sõjas tappa, vaid sõjab palju peenemate meetoditega, nagu Juhis ütleb siis kaardimänguga. Või lisaksime siis küsitlusandmetes joomisega, tantsimisega, tühisustega. Inimese elus või nende kaasa toomine pühasse vaika, kus see eriliselt on sobimatu või muutub jõleduseks. See kõik toob endaga kaasa vältimatu karistuse ja lõpuks ka hävingu. Me teame ka meil iljuti, kui sama tüüpi sündmust meenutada. Iljuti siis toimus ka meil Eestimaal kolmes kirikus, Luteri kirikus, Rakveres, Kadrinas ja Tapal, nii nimetud rahva tantsu missa, kus siis altari ees teatud tantsutrupp kukkus polkat tantsima. Ja noh, et sinna nüüd see sisse last ja asi nii kaugele läinud, see on omaette küsimus, aga vähemalt üks emeriitõpetaja Jüri Raudsepp, kes on ka siis arst oma elukutselt, ütleb selle kohta seisukoha. Tõesti, taolised kergemeelsused kirikus võivad olla mitte ainult eluohtlikud, vaid veelgi enam igavasele elule ohtlikud. Meie hellitatud kõrvade säästmiseks nimetaksin pühakojas äsja toimunud pühaduse teotuseks, ehk siis blasfeemiaks. Enamus kirikõpetajad hoiab kõrvad lontis, ei julge osta, ei mustega valget, sest kardab kaotada neidki väheseid, kes kirikuksest sisse välja käivad. Kristusõpetus on teine. Minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid, kes lasevad ennast siis päästa, aidata. Ja õpetage neid pidama kõike, mis ma teid olen käskinud. Kristuse käskude pidamine on ju tegelikult see, millega me näitame üles seda, kas me Jumalat armastame või mitte. See armastus ei ole Kristuse vastu ainult mingisugune tunne või selline, kuigi ta on ka seda. Aga Jumala armastamine üldse oma loomult kindlasti teissugune kui inimese armastamine, kui temas on ka sarnasust, aga ometi see on teissugune. Johannes evangeeliumis, kus Kristus ise räägib käskude pidamises, nii seda, kuidas tema ise oma isa käsusõdamist peab. Ja kuidas ta jüngritele ütleb, pidage teie minu käsusõnu, kus räägitakse just seda, mida Kristus siin lõpus ütleb jüngritele, et õpetage pidama neid. Aga siis Johannes evangeeliumis ta räägib just eriti sellest, kus jüngrid ise peavad õppima kõigepealt neid käsusõnu pidama, neid hindama, kalliks pidama, pühaks pidama ja neid järgima. Ja selles korduvalt tõepoolest siis räägitakse just ka selles, see on Johannes evangeelium 14. ja 15. peatükis, kus on mõõdu andvaks just see, et öeldud, et armastus, Jumala armastus ongi see, et te peate tema käske. Ta seob, et see, et te peate neid käske, mida te nüüd peate ka edasi andma, nendele inimestele, uutele jüngritele, maailmale, need käskus, ta ütleb, sellega te armastategi Jumalat, et te neid käske peate. Et te neid ignoreeri, või võtate neid tõsiselt. Ja ka Kristus ise räägib sellest, ma loen siit Johannes evangeeliumi 15. peatükist, salmid 9. 10, otse kui minu isa on armastanud mind, nõnda olen ka mina teid armastanud, jääge minu armastusse. Kui te peate minu käsu sõnu, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käsu sõnu ja jään tema armastusse. Ja siin see salm 9, jääge minu armastusse. Tähendab just ka kreeka keelest vaadatuna seda, et see tähendab lõplik otsust. Inimene on otsustanud, ta jääb Jumala armastusse. Ja teisi sõnu siis lähtuvad Kristuse sõnumist, see tähendab, ta jääb tema käskudesse pidamisse. Ta teeb, mida Kristus ütleb ja käsib, ka see, mis on raske selles. Ja see tähendab siis lõplik otsust, nagu Jukka Toreen ka nimetab, et seda võiks siis teisi sõnu öelda, et ärge nüüd taganege, jääge siis, eks ole, minu armastusse, ärge nüüd taganege. Jääge sellise kindlat seisma, ärge laske ennast kallutada ei siia ega sinna poole. Ja salmis 10, kui Jeesus ise räägib ka sellest, et tema ise, nagu ta ütleb, nõnda nagu ka mina ise olen pidanud oma isa käsu sõnu. Sellega ta näitab, et tema armastab Jumalat ja ütleb ja jään tema armastusse. Näitab ka see sõna, mis siin on kasutatud, rõhutab just seda, et Jeesus ka ise on oma kuulekuses otsustanud minna nii-öelda lõpuni välja. See tähendab, see ei ole lihtsalt üks hetkeline kuulekus, üks hetkeline otsustus, et ma teen nüüd selle asja õieti. Vaid see on otsustus mitte kindlalt mitte taganeda ja minna lõpuni välja isegi, kui see on raske. Ja Kristus teab seda, et meil seda ülesannet on raske täita. Sageli võib inimesel arma öelda, et kas Kristus ei tea, et kui ma hakkaksin nii tõsiselt asja võtma ja inimest nii rääkima, no kes siis kuule, et need vähesedki kaoksid ära. Me unustavaks, Jumal ei tea seda, aga Jumal teab seda. Kristus oma päevil nägi tegelikult, mida see tähendab. Et nii pea, kui ta hakkas lisandama oma õpetusse teatud elemente, hakkas jüngreid tema juurest lahkuma. Ütlema talle, see kõne on kõva, seda ei või kuulda. Ja lahkusid tema juurest. Ja lahkusid niivõrd palju, et isegi lähimate jüngrite käest pidi küsima, kas teiegi tahate ära minna? Kristuse sõnumis on olemas selline osa, mis on sedavõrd kõva, sedavõrd kange, sedavõrd jäik, et seda peab ikkagi see, kes on otsustanud jääda Jumala armastusse, Jumala käskudesse pidamisse. Aga teised ei pea sellele vastu. Ometi seisab see otsustus iga inimese ees. Ja kui Johannesse 15:20 on öeldud, pidage meeles seda sõna, mis ma teile on ütelnud. Ei ole ori suurem oma isandast. On nemad mind taga kiusanud, siis nad kiusavad teidki taga. On nad pidanud minu sõnu, siis nad peavad teiegi sõna. Aga seda kõike nad teevad teile minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes mind on läkitanud. On nad pidanud minu sõna, siis nad peavad teiegi sõna. See tähendab, Kristus teab, et suhtumine sama. Oli palju neid, kes Kristuse sõnu ei pidanud või varem viljem tema just ära läksid. Ja ta teab, et tema jüngrite käsikib samamoodi. Kui nad hakkavad samas tõsiduses tegema seda tööd, mida Kristus on teinud, siis Kristus teab, et su käsi võib selles mõttes halvasti käia. Et sinu vastu võidakse tõusta. Et sa võid kaotada poolehoidjaid. Et sa võid kaotada sõpru. Sa võid kaotada väga palju inimesi. Kristus teab seda, sest tema endaga juhtus ju nõnda. Ta teab seda oma jumalikult tasandilt ja ka oma inimlikult nii-öelda tasandilt, kui ta elas siin maailmas. Ja ometi ta käsib meid õpetada pidama teisi jüngrid, mida ta on käskinud, ja meid endid pidama. Olema armastuses nii-öelda lõpuni välja peetud ja sellena kinni hoidmas. See sõna, et terein pidama, ta pidage siis minu käsusõna, see võib tähendada siis nii, et ta välja tegema. Ta ütleb, et kui ta minu sõnast ei ole välja teinud, ega nad teiegi sõnast välja ei tee. Ta teab seda. Aga ta ütleb, on ka neid, kes minu sõnast on välja teinud ja jüngrid läbi sajandite, nad teevad teie sõnast ka välja. Nad kuulevad teie sõnumit ja nad usuvad teie sõna põhjal. Nad võtavad õpetust ja nad pääsevad. Ta teab mõlemaid, sest ta enda kogemused olid sellised, et on neid, kes ei tee tema sõnast välja ja on neid, kes teevad, kes vajavad ja otsivad seda õpetust ja neid, kes vastu panevad. Aga see sõna võib ka nagu Jukka Toreen ütelda, võib viidata lihtsalt irooniale selles suhtes, et Mattuse 12. peatükk Kui Johannes 12. peatükk räägib väga hästi sellest, et Kristus tuli valguseks maailma, aga ta pidi neda ennast peitma, sest teda ähvardati. See iroonia on siis selles, et siin räägitakse sellest kirja kontekstis ka 15. peatükis ju tegelikult sellest, et on nad mind taga kiusad, siis kiusavad nad teedki taga. See tähendab seda, et selles kontekstis lähtuvalt on ju teada, et hea meelega seda Kristuse õpetust maailmas ikkagi ei sallita. Ühtel ajastutel rohkem teistel vähem, aga seda ehk tõsiselt võetavat osa ikkagi heal meelel ei sallita. Ja teatud vaen on paratamatu ja see tuleb. Ja selles mõttes, kui ta ütleb, et see võib tähendada mitte ainult välja tegemist, ignoreerimist või välja tegemist, aga see tähendab ka just iroonia selles, et see võib tähendada, et Kristus viitabki sellele, et see tähendab, et valdavalt sellest sõnast ei hoolita. Ja Kristus teab, kui tema sõnust ei hoolitud, ja ometi tema sõna võiks öelda, see on see puhas seeme, see puhas kuld, eksimatu, kui tema sõnust ei hoolita, jüngrid temast võib olla veel vähem, sest jüngrid on ekslikud, meie oleme ka ekslikud. Aga Kristus teab. Ja kui ta ometi meid käsib minna sama rada, mida tema on läinud, siis peab olema ka meil julgus, mitte andma maailmale järele ja ka inimeste soovidele, nagu Paulus ka siis oma temotuse kirjas, et tuleb aeg, nad ei taha seda kervet õpetust sallida, ja kirik hakkab nii-öelda moonduma ja tantsima teatud määral selle pilli järele. Meil on see võimalus valida. Kas me ise oleme selles Jumala armastamises valmis lõpuni minema? Saada pidama tema käsusõnu. Olema ise need jüngrid. Ja siis ka selles, et kui ta käsib, et õpetage neid pidama kõike, mis ma olen käskinud. Või nagu Paulus ütleb, see on see tervik õpetus. Või nagu ta ütleb, et tehke, et ei jääks veresüüdlasteks. Või nagu Joosafat ütleb, et vaadake, et ei jääks süüdlasteks. Kui me sellisel moel seda asja võtame, sellise tõsidusega asjasse suhtume, ja, siis me võime küll jääda inimeste silmis isolatsiooni. Paljudegi mõttes sattuda halba positsiooni. Kuid Jumal teab kõik. Ja on tõsi see, et see, kes rohkem vilja lõikab ja tõelisemat vilja, on ikkagi need, kes Jumala tahtmist teevad ja tema tervikõpetust edasi annavad. Poolik õpetusest ei pruugi kasu olla. Ja nagu öeldud, see võib ka ohtlik olla. Selle ignoreerimine, mida Kristus on käskinud, on läbi sajandute, nagu me nägime, juutluse ajaloos, ka Kristus ajaloos toonud kaasa tohutud õnnetusi ja hädasid. Ja see on kandmas oma halba vilja ka täna päeval. Aga me ei pruugi minna seda teed. Me võime minna seda teed, et teha ise andele asjad selgeks. Jäda vaikseks, minna Jumala ette. Koguda julgust selleks, et hakata tegema, mis on meie kohus. Ja suuta edasi anda maailmale seda sõnumit sellisena, nagu ta on. Ka seisma vastu väärnähtustele meie ümber, meie koguduses, meie kogudustes. Nii kaua kuni on võimalust. Nii kaua kuni on selleks jõudu meelevalda, seni kaua kuni kõik ei ole käest lastud, kuni asi ei ole muutunud pöördamatuks. Nii kaua kuni saame teha, saame veel midagi teha head ja võib-olla ka pöörata midagi heaks, mis on viltu läinud. Kuid ühel hetkel võib tõesti osutada see, et enam midagi teha ei anna. Jääb vaid oodata seda karistust, mis Jumal saadab kindlasti neile. Kes ignoreerivad tema kohustust kuulutada tõtt, nagu tema on selline pärandiks jätnud. See valik on meie iga üksiku ees, nii üksik kristlastena kui ka kogudusena. See on suur vastutus ja see ei pruugi olla kerge. Aga meie teadmine on see, mida Kristus nüüd selles evangeeliumi lõpus öeldes. Kui me ütlesime, et Kristus ju ise lihapäevil nägi, mida see tähendab, et selline tee ei ole kerge tee ja seda ei võeta hea meelega vastu. Aga ometi ütleb oma jüngritele, vaata, ma olen teie juures maailmajast otsani, iga päev. Ma tean, et on raske. Ma tean, et te tõega satut isolatsiooni. Aga mingi ometi seda teed. Te võidate ja võidate need, kes teid kuulevad. Aamen. Me tõuseme vahel veel. püha kõik võimas, kõige kõrgem Jumal. Me kummardume su ette võrmu ja palume alandliku südamega. Aita meid teha sinu tahtmist, sinu õpetust mööda. Aita meid endid teha, mõelda järele oma elu, oma eluviiside üle. Aita meidki lahutada tühine ja kerge kaaluline sellest, mis on väärtuslik. Aita meid ära võita patt, kurjus ja halb meie juures. Aita meid, kes me täna siin seisame su valge ees. Ja aita ka kogu meie kogudust, aita meie vendlust. Aita su rahvast meie maal ja maailmas veel viia tõe sõnumit maailmale. Nii kauni see päevi kingit, nii kuni sa annad võimalust kuulutada ja tunnistada. Mis on nii kauni, kuni on päästepäevad. Valmistame, palume meid endid. Kingi meile julgust, kingi meile arusaamist, kingi meile püha kartus su ees. Kingi meile sinu pühaduse tunnetust. Et me hoiduksime tühisest ja väärast. Lihtsalt me palume aita meie kogudust, et me võiksime jääda püsima, et me suudaksime edasi anda selle tõe, mida sa oled usaldanud meie kätte. Anna andeks, milles me ei ole suutnud seda usaldust õigustada ja täita, mis on meie kohus. Anna andeks, mis on vale ja aita meid meelt parandada ja ma teguvise parandada selles suunas, nagu me seda kõik vajame. Valgusta meid iga üht ja aita meid. Jah, aita veel issand kogu su rahvast, et su rahvas võiks anda sinust maailmale tunnistuse. Et veel võiks olla neid jüngreid, kes tulevad ja usuvad sinusse, sinu õpetusse, kes järgivad sind kõigest südamest, teevad su tahtmist ja võivad kord igaveses elus olla su juures. Issand valmistaja meid. Anna meile andeks meie patt ja süü ja saada meile tõesti meeleparandust, mida me vajame. Ja kingi veel armu, parandada vigu ja teha seda, mis on õige ja hea su silmis. Usaldame endid su kätte. Palume su andestust ja armu veel kord. Ja täname sind, et sa oled valmis aitama neid, kes siira südamega su poole pöörduvad. Eks on valmis su tahtmist tegema. Aamen.